В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Добрий вечір. Парламент Італії 51-й раз висловив довіру Берлусконі.
Складається враження, що цей вотум довіри потрібний прем'єру та й уряду не для того, щоб керувати країною, а щоб залишатися при владі.
У Львові розпочався міжнародний інвестиційний форум.
Голландські бізнесмени зважають на політичну ситуацію у тій країні, куди вони вкладають гроші. І справа Юлії Тимошенко не залишилася поза увагою ділових кіл Європи.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У Празі сьогодні пройшов саміт голів урядів країн Вишеградської четвірки, Чеської Республіки, Польщі, Угорщини. Через владну кризу в Словаччині цю країну на саміті представив посол в Чехії Петер Брньо. Учасники зустрічі, окрім іншого, обговорили питання ставлення країн четвірки до ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Зокрема, голова уряду Чехії Петер Нечас заявив: «Не можу собі навіть уявити, що ми могли гладко ратифікувати договір про асоціацію Європейського Союзу з Україною, коли там не працює правова система і ув'язнена колишній прем'єр». Цю позицію Чехії підтримали також представники Угорщини та Польщі. Сполучені Штати та країни ЄС заявляють про намір посилювати тиск на владу Сирії. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, засудив Росію та Китай за те, що вони недавно не підтримали проєкт резолюції Ради безпеки ООН про становище в цій країні.
9 з 15 країн Ради безпеки ООН проголосували за підтримку резолюції, проте Росія та Китай, на жаль, вирішили її заблокувати. Це помилка з їхнього боку підтримувати жорстокий режим, а не сирійський народ.
Сьогодні ж глава відомства ООН з прав людини Наві Пелей закликала міжнародну спільноту вжити заходів, щоб не допустити сповзання Сирії до повномасштабної громадянської війни. Міністра транспорту Великої Британії Філіпа Гаммонда призначили новим міністром оборони після відходу з цієї посади Лайма Фокса. Фокс подав у відставку раніше сьогодні. Останнім часом він зазнав критики після того, як запросив свого близького приятеля і сусіда по квартирі бізнесмена Адама Уеріті бути присутнім на одному з зібрань у міністерстві. Уеріті називав себе радником міністра, хоча не обіймав ніякої посади в міністерстві. Він також супроводжував міністра оборони в декількох закордонних поїздках. За ініціативою прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона почалося розслідування у зв'язку з подією. У столиці Італії почалася культурна акція «Дні України в Римі». Сьогодні під час презентації події в Музеї римської цивілізації відбулася інавгурація виставки відомої української художниці Ольги Мілентій. Свої картини римській публіці представляють і українські митці-аматори, які живуть на Апеннінах. А виставою «Солодка Даруся» розпочинаються гастролі у США Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка, розповідає режисер-постановник Ростислав Держипільський.
Театри з України майже не приїжджають. Останній раз, ще в минулому тисячолітті, приїжджав театр Заньковецької до них. І тому ми усвідомлюємо всю відповідальність.
Разом з театром виставу представляє і автор «Солодкої Дарусі» Марія Матіос.
Людмила? Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі вже вкотре отримав вотум довіри в парламенті. Це питання постало по тому, як у вівторок урядовій більшості не вистачило голосів під час поточного голосування в Нижній палаті депутатів. Попри результат голосування, ліва опозиція заявляє, що уряд не існує і в парламенті залишається кількісна, а не політична більшість. А за висновками оглядачів, політично-економічні негаразди Італії будуть загострюватися і дочасних виборів країні не оминути. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
І цього разу Берлусконі втримався у сідлі. До останнього рахував своїх прихильників у парламенті, адже поступово лави його партії рідшають, та й міністри не миряться між собою і визнають слабкість лідера.
Sono alla ricerca dell'ultimo.
Правоцентристи шукали можливості купити когось чи переманити на свій бік аж до останнього голосу. Але ці нероби не усвідомлюють, що одна річ – більшість кількісна, тобто куплена, а інша справа – більшість політична, бо в парламенті вже немає тієї політичної більшості, за яку голосували виборці у 2008 році.
Маджоранса еретта дал пополо італіано.
Зазначив лідер опозиційної партії «Італія цінностей» Антоніо Ді П'єтро. Від 2008 року, коли Берлусконі втретє посів прем'єрське крісло, питання про довіру до його уряду постало вже 51-й раз. І щоразу аналітики дивуються, як при негативних економічних показниках і таких численних брудних скандалах цей політик все ще тримає Італію у своїх руках. Одна із відповідей криється в тому, що владна партія «Народ свободи», як, власне, і вся більшість, діють не за демократичним принципом спільності поглядів, а як велика приватна фірма Сильвіо Берлусконі. Тобто, як пан сказав, так підлеглі і зробили. За день до голосування стосовно вотуму довіри прем'єр попередив вірних прибічників, що він виступає гарантом їхнього майбутнього. А якщо раптом голосування програють, то блок правих взагалі розпадеться. Італійська головоломка нині ще більше ускладнюється, бо на ділі уряд не має довіри ні серед населення, ні в Європі, ні на міжнародних ринках, але на словах його ще підтримує парламент Італії.
L'impressione che la fiducia serva.
Складається враження, що цей вотум довіри потрібний прем'єру та й уряду не для того, щоб керувати країною, а щоб залишатися при владі. Це така собі оборонна позиція влади.
Diventato ormai difensiva.
Вважає головний редактор «Ля Републіка» Еціо Мауро. Задоволений черговою підтримкою парламентарів, Берлусконі оголосив з наступного тижня розробку реформ щодо стимулювання економіки, чого від нього давно вимагає Європейський центральний банк. Та попри бадьорий настрій лідера правих, місцеві і західні оглядачі скептично оцінюють його наміри до конкретних дій. Тому рано чи пізно перспектива дочасних виборів знову з'явиться на горизонті. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А у столиці Сербії сьогодні зібралися президенти Сербії, Хорватії, Чорногорії та Боснії і Герцеговини. Вони підписали в Білграді спільну заяву, виступаючи за мир в регіоні. Зустріч пройшла в рамках так званої «Ігманської ініціативи». Про що саме йдеться? Про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайло, от ми знаємо, що Ігман – це гора неподалік Сараєва, столиці Боснії і Герцеговини. А чим конкретно є Ігманська ініціатива?
Так, під час тисячоденної облоги Сараєва від 92-го до 95-го року єдиним шляхом до міста та з міста був тунель через Ігман. Цим шляхом під час війни до обложеної столиці прибула група сербських суспільних діячів, письменників, акторів, журналістів та науковців, які виступали проти режиму Слободана Мілошевича. Вони не погоджувалися з його наміром приєднати до Сербії одну третину території сусідньої Боснії і Герцеговини. Ігманська ініціатива офіційно сформована 2008 року, а заснували її 140 неурядових організацій, котрі виступали за нормалізацію відносин між колишніми югославськими республіками, котрі стали незалежними державами. Ця Ігманська ініціатива ніколи не була масовою організацією, а вона стала впливовою тому, що її членами є видатні громадські діячі, котрі не сидять ані в парламентах, ані в міністерських кріслах, але пов'язують народи регіону своїми творчими досягненнями – літературними, театральними, мистецькими.
Пане Михайле, і як же такі організації вдалося зібрати лідерів держав?
Знаєте, пані Людмило, далеко не всі громадяни Республік колишньої Югославії виступали за поділ тієї держави. У Сербії, котра розпочала бойові дії, що призвели до розвалу країни, значна частина громадян постійно протестувала проти режиму Мілошевича і вимагала призупинити агресію на інші республіки. Ще в час війни опоненти цього режиму їздили до Любляни, Загреба і Сараєва і просили пробачення за злочини, скоєні сербами, і закликали до діалогу. І такі заклики не були марними. Діалог став можливим, а Ігманська ініціатива стала політичним чинником, спроможним зібрати глави держав і вимагати від них підписати заяву про необхідність взаєморозуміння, діалогу і співробітництва.
Відомо, що в зустрічі глав держав взяв участь і Штефан Філі, комісар у справах розширення Європейського Союзу. Пане Михайле, яка була його роль на цьому саміті?
Пан Філі в парламенті Сербії вранці зустрівся з представниками влади та опозиції і нагадав, що регіональне співробітництво та добросусідські відносини є ключовим елементом політики розширення Євросоюзу. Те саме він сказав і під час зустрічі з Борисом Тадичем, Івом Йосиповичем, Філіпом Вуяновичем та Жельком Комшичем. Іншими словами, жодна країна регіону не зможе вступити до Євросоюзу, поки не врегулює стосунки із сусідами. Високопоставлений представник Євросоюзу надав підтримку Ігманській ініціативі та її прагненням, а зокрема, коли йдеться про свободи і права людини. Одночасно Філе не забув нагадати справу Косова, а сербський президент Борис Тадич у зв'язку з цим сказав:
«Нема лакого рішення за проблем Косова і Метохії.
Немає легкого розв'язання проблеми Косова і Метохії. Немає розв'язання, котре поверне нас у минуле. Ми повинні знайти рішення, яке забезпечить спокійне майбутнє», так сказав Тадич. А щодо саміту у Белграді, він, слава Богу, пройшов без будь-яких протестів та інцидентів. Це свідчить про те, що навіть сербські екстремісти нині не виступають проти нормальних відносин із країнами, котрі 20 років тому були жертвами сербської агресії.
Дякую. Про зустріч у Білграді президентів чотирьох балканських держав ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Сербії Михайлом Рамачем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Трускавці, що на Львівщині, сьогодні розпочався 11-й міжнародний економічний форум. У ньому беруть участь понад 600 представників влади, дипломатичних установ, громадських інституцій, бізнесових кіл. Головна мета щорічних форумів – привернути увагу інвесторів до України і Львівщини, зокрема. Однак іноземні інвестори все більше нарікають на несприятливий інвестиційний клімат в Україні. На форумі була присутня кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Чи не вперше за останні роки економічний форум вирізнявся величезною кількістю бікбордів про цю подію, і їх можна було побачити дорогою у Трускавець. Але вже вкотре у це туристичне місто не прибули поважні підприємці, потенційні інвестори. Обіцянки влади про створення в державі сприятливого інвестиційного клімату слухали переважно дипломати, радники міжнародних інституцій, аналітики і прогнозисти. За словами віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка, влада створює і створюватиме сприятливі умови для інвесторів. Серед досягнень уряду Сергій Тігіпко назвав податкове законодавство, зокрема зменшення податку на прибуток, який має сягнути в подальшому 16%, а також пообіцяв, що невдовзі уряд наведе лад в усіх контролюючих органах. Суттєві зміни очікують на митницю і фітосанітарні служби. Бо найбільше іноземні інвестори нарікають на хабарництво на українській митниці і корупцію в економіці. На запитання Радіо Свобода, чи у світлі судового вироку Юлії Тимошенко не є безглуздо взагалі апелювати до західних інвесторів, Сергій Тігіпко відповів:
«Ні, не вважаю. Треба робити справу. Люди будуть дивитися не тільки на політичні справи, питання демократії всіх цікавлять, але будуть дивитися в першу чергу, які умови ми створили в нашому податковому законодавстві, як працює наша митниця, чесно, нечесно, як у нас працює відкриття бізнесу, закриття бізнесу».
Тим часом радник заступника голови місії посольства Нідерландів в Україні Гері Вілемс каже, що голландські бізнесмени зважають на політичну ситуацію у тій країні, куди вони вкладають гроші. І справа Юлії Тимошенко не залишилася поза увагою ділових кіл Європи. У середині 90-х голландські інвестори охоче вкладали свої гроші в Україну, але згодом почали згортати діяльність. Українське законодавство не регулює сьогодні інвестиційні питання. У державі панують різні правила гри для бізнесу, відсутній відкритий діалог щодо пріоритетів розвитку держави, і світові незрозуміла Україна. Якщо усі ці проблеми вирішити, то інвестори зацікавляться Україною, наголосив на економічному форумі президент Американської торгівельної палати в Україні Джордж Зукос. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі Європейська Свобода. З вами Людмила Литовченко. І далі в нашій передачі. Рівень розвитку громадянського суспільства відрізняє старі демократії від нових.
Такі країни, як Латвія, як Болгарія, де членство у громадських організаціях не перевищує 5%. Якщо взяти старі демократії, там десь 25%.
У Парижі показують Петриківський розпис.
Дуже гарні відгуки. Французи підходять і говорять, ну дуже яскраво.
Оце у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Загроза нового суду над Юлією Тимошенко з нібито неочікуваної підказки Міністерства оборони Росії, як зауважують деякі оглядачі, може свідчити про подвійну гру Росії, яка має на меті підірвати євроінтеграційні намагання влади Віктора Януковича і посилити свій вплив на Київ. Далі про це в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Брюссельський оглядач Ендрю Ретман зауважує на сторінках і Observer, що Україна ігнорує протести Європейського Союзу і відкриває нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко. Автор не виключає, що нова справа проти лідера Батьківщини з подачі Служби безпеки України буде підсилювати вогонь критики Європейського Союзу і посилювати звинувачення Брюсселя на адресу Віктора Януковича у тому, що він зловживає законами, щоб знищити головного політичного конкурента перед наступними виборами. Тим часом, як наголошує Ендрю Ретман, Росія грає у подвійну гру. Бо лист Міністерства оборони Росії про 405 мільйонів доларів боргу фірми Тимошенко може грати роль спецоперації, гачка для Януковича, яким Росія намагатиметься відштовхнути Європейський Союз від намагань вибудувати тісніші зв'язки з Україною. З таким же успіхом сторона Тимошенко могла би висунути судові позови проти Януковича, його друзів Миколи Азарова, Юрія Бойка чи Дмитра Фірташа, пише Ретман. Один з редакторів Wall Street Journal і старий знайомий Юлії Тимошенко по першому інтерв'ю з нею в офісі президента єдиних енергетичних систем України у 96-му році Меттью Камінський, якого вона обіцяла тягати по судах за нібито наклепи на її бізнес, пише сьогодні на сторінках його видання про злет і падіння цієї героїні, котра нині потрапила у чи найбільш скрутну ситуацію у своєму житті. Меттью Камінський нагадує, як Юлія Тимошенко вчилася одягатися по-політичному, як вивчила українську мову і як намагалася обілити єдиний енергетичний систем і свого політичного покровителя Павла Лазаренка, коли той постав перед американським правосуддям. Меттью Камінський знову згадує про 11 мільярдів доларів доходу єдиних енергетичних систем Юлії Тимошенко тільки у 96-му році та про лише 11 тисяч доларів податку компанії в казну цього року. І про сотні мільйонів доларів, перерахованих Тимошенко від єдиних енергетичних систем на рахунки Лазаренка у Швейцарії та на Антігуа, що довів американський суд. Доля цих грошей до сьогодні невідома, і Тимошенко і Лазаренко відкидають свою вину, зауважує Меттью Камінський на сторінках Wall Street Journal. Можливо, як вважає автор статті, судові справи проти Тимошенко виявляться черговим рятівним колом для її політичної епопеї, і у разі вимушеного схиляння Віктора Януковича перед Заходом відкриється новий розділ у дивній політичній кар'єрі Юлії Тимошенко, підкреслює Меттью Камінський. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Сильне громадянське суспільство – передумова демократичного розвитку держави. Цю аксіому підтвердили дослідження європейських соціологів у рамках міжнародного проєкту «Європейське соціологічне рев'ю». За даними опитувань, на Заході Європи понад чверть населення об'єднані у незалежні від влади організації для захисту своїх прав. Натомість у Східній Європі ця цифра не перевищує 5%. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
В Україні низький рівень розвитку громадянського суспільства експерти пов'язують зі спадком радянських часів та колоніальної залежності країни від волі митрополії, імперії Габсбургів, Російської імперії, Радянського Союзу. За словами директорки Центру демократичної ініціативи Ірини Бекешкіної, в українському та інших суспільствах на Сході Європи упродовж століть сформовано феномен навченого безсилля.
Чим відрізняються старі демократії від нових демократій, я маю на увазі не лише Україну, а й такі країни, як Латвія, як Болгарія, де теж членство у громадських організацій теж не перевищує 5%. Якщо взяти старі демократії, там десь відсотків 25%. Тобто, якщо немає такої масової участі, то будь-яка демократія в будь-якій країні буде залежати від волі політичної еліти. Розбудова громадянського суспільства є абсолютно першою умовою розвитку демократії в Україні.
Ще одна тенденція, на яку звернули увагу соціологи, в Європі знизився рівень довіри до політичних партій. Щодо України, то абсолютна більшість українців, понад 70%, політикам та партіям не довіряють. Експерт Європейського соціологічного рев'ю Віктор Андрусів досліджував розвиток громадянського суспільства в Україні та державах так званої «Нової Європи» – Естонії, Литві та Латвії. Результати досліджень наступні.
В середньому на 1000 мешканців припадає 17 громадських організацій. В Естонії їх 200, тобто на цю ж саму кількість. Суть в тому, що громадянське суспільство – це певний інститут, який забезпечує активність громадян щодо здійснення будь-яких змін. Потенціал суспільства через громадські організації, він реалізовується.
Каже Андрусів. У Західній Європі саме громадські організації або ж місцеві громади свого часу сприяли ухваленню владними інституціями законів, що забезпечують розвиток місцевого самоврядування та збільшують роль суспільства у життєдіяльності держави. У Центрально-Східній Європі саме під тиском суспільства відбулися серйозні зміни у владі, що призвели до руйнування тоталітаризму і розвитку демократії у цих країнах, нагадують експерти. На їхню думку, демократичний розвиток держави залежить від наявності сильного громадянського суспільства. За його відсутності маємо імітацію демократії або ж відвертий тоталітаризм. Європейські та українські науковці вважають, що якраз імітація демократії з тоталітарними ознаками має місце в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Євросоюз працює над тим ляво, нинішня молодь добріша за колишню, а пінг-понг Путіна та Медведєва лише нашкодить демократії, так вважає колишній керівник Радянського Союзу, лауреат Нобелівської премії Михайло Горбачов. Він нещодавно побував у Бельгії, де презентував свою нову книгу «Михайло Горбачов. Пророк змін. Від холодної війни до стабільного світу». На зустрічі Михайла Горбачова з європейською пресою побував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця і задав йому кілька запитань.
Михайле Сергійовичу, як ви сприймаєте дії дуету Путін-Медведєв? Складається враження, що він орієнтований на перебування при владі ще багато років. Тож, чи не є це відступом від демократичних принципів?
В общем, перший опит получился такой, что...
Загалом перший досвід свідчить, що так жити можна і терпіти можна, але великої перемоги від цього не вийшло. Гадаю, якщо хтось хоче продовжувати цей пінг-понг між Путіним та Медведєвим, то від цього постраждала б демократія. Багато людей в Росії вже не в захваті від цього тандему. Поживемо, побачимо.
Ну, поживемо, увидимо.
Яке ваше відношення до ідеї створення так званого Євразійського Союзу, яку нещодавно висунув прем'єр-міністр Володимир Путін?
Нужно строїти нову Європу.
Слід будувати нову Європу із Заходу і зі Сходу. Коли розпався Радянський Союз, всі на випередки накинулися на пострадянський простір. Думали тільки про одне – побільше собі в НАТО, в ЄС набрати, при цьому не обмірковувавши наслідки цього питання. І з розширенням Євросоюзу поспішили, а коли ухвалюються непродумані рішення, то згодом з'являються наслідки. Нинішній Євросоюз дуже мляво вирішує питання, бо дуже швидко приймають країни до свого складу. А кому насправді займатися побудовою цього простору? Загалом слід створювати велику Європу, в якій з розумом та великою відповідальністю творилися речі, які не руйнували б вікових та етнічних традицій зв'язків. Я вважаю, що єдину Європу без участі Росії та Сполучених Штатів не побудують.
І без участі Сполучених Штатів Америки не построїться.
Коли ви керували Радянським Союзом, то обрали демократизацію своєю головною метою. Говорячи про нинішню Росію, чи має вона шанс продовжити процес демократизації?
Несомненно. Знаєте, Росія – країна переходного.
Безумовно. Знаєте, Росія – країна перехідного характеру. Ще багато треба змінити, аби створити життя гідне її людей. Вони заслуговують цього, бо пройшли та витримали важкі випробовування. Коли особливо важко, то в деякій частині населення лунають голоси «треба Сталіна» або «треба твердої руки». Я ж вважаю, що нам потрібна тверда і ефективна демократія. Нині ми тільки посередині шляху, може трішки далі. Нам слід ще багато пройти, аби таким чином облаштувати і створити демократичну країну.
Создати демократичну країну.
Це був перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов. У Парижі в культурному центрі посольства України у Франції триває персональна виставка робіт петриківської майстрині Галини Назаренко. Це перша експозиція петриківців у Парижі за останні 25 років. Своїми враженнями від виставки Галина Назаренко поділилася з кореспонденткою Радіо Свобода Юлією Рацибарською.
Галина Назаренко малює з дитинства. Каже, любов до пензлика і фарб їй передала мама. Пізніше пощастило навчитись секретів розпису у петриківського корифея Федора Панка. Багато чого, зізнається жінка, бере, переосмислюючи по-своєму, із робіт старих майстринь. Початку минулого століття. Для експозиції у Парижі відібрала 60 найкращих робіт останніх 10 років. Це панно на папері, хрестоподібні і круглі дерев'яні тарілки і навіть скриня. Везла увесь цей скарб через кордон не без проблем, каже майстриня. Добре, що допомагало українське посольство. На відкриття виставки зібралися десятки парижан. Петриківка привабила французів своєю соковитістю, каже авторка.
Дуже гарні відгуки. Французи підходять і говорять, ну дуже яскраво. Це були з діаспори, були школи мистецтва. Петриківка більше позитивних емоцій викликає в людей, чим байдужості.
Дорогу і витрати на перевезення робіт до Франції, зізнається пані Назаренко, проспонсорував її чоловік. Кілька робіт з виставки уже продали. Майстриня не приховує. Французи згодні платити за її твори більше, ніж українці. В середньому по 500 євро за одну роботу. Але це окупило тільки чверть витрат на поїздку. А втім, пані Галина не засмучується. В останні роки, каже, завдяки фінансовій підтримці чоловіка, перестала думати про заробляння грошей розписом. Відмовилась від розмальовування ярмаркового дріб'язку і зосередилась винятково на серйозних роботах. Зараз експериментує з матеріалом, пробує працювати з інтер'єром. Нещодавно, приміром, розписала Петриківкою одну із церков у Києві. Такої поки що немає більш ніде у світі, говорить Галина Назаренко.
Проводю ще майстер-класи, мені вже це цікаво, що вже навчать, що правильно навчать, що пропаганда Петриківки була правильна, тому що я кажу, майстер-класів в Києві скільки, а вони навіть фарби не так розмішують, як потрібно.
Після виставки у Парижі петриківський розпис Галини Назаренко повезуть до Нормандії, а потім, імовірно, до Брюсселя. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. radiosvoboda.org. Гарних вам вихідних і до зустрічі в понеділок.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».